RTH Radio 1.
Aktuelno sat.
Daleko smo fleksibilni i upravo to treba iskoristiti.
I zato mislim da je ta provincijalizacija dovela do pada
kvalitete. Moram da kažem da nisam zadovoljan sa količinom.
Aktuelno sat. Svakog utorka od 17 sati i 30 minuta. Aktuelno sat. Emisiju uređuje i vodi Semra Duranović-Koso.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Evo nas u još jednoj emisiji Aktuelno sa, a gost je visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. Ovu emisiju, za razliku od prethodnih, snimamo zbog obaveza koje gospodin Lajčak ima. Dobrodošli u emisiju Aktuelno sa.
Dobar dan i hvala na pozivu.
U narednih 50-ak minuta govorit ćemo između ostalog o zakonima u reformi policije, o tome kakva evropska politika može biti ako ovi zakoni ne budu usvojeni u parlamentu, šta međunarodna zajednica misli o referendumu i o cijepljenju, kakva će uloga OHR-a biti u promjenama Ustava Bosne i Hercegovine itd.
BH Radio 1.
Aktuelno sam. Miroslavom Lajčakom, visokim predstavnikom Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Lajčak, ovih dana putujete po gradovima Bosne i Hercegovine. Bili ste između ostalog u Doboju, Foči, Brčkom, Tuzli, Mostaru. Zanimljivo je da razgovarate sa običnim građanima. Šta vam je cilj zapravo? O čemu vi razgovarate sa građanima?
Da, u pravu ste, ja sam do sada posjetio 6 gradova, imao sam moje sastanke, razgovore sa građanima. Cilj je sa jedne strane da ja objasnim zašto je integracija u Evropsku uniju pitanje od ključnog značaja za budućnost Bosne i Hercegovine, da objasnim građanima da taj poduhvat ne može uspješno da se ostvari bez aktivnog učešća svakog građana, jer to nije zadatak za političku elitu, jer to je nešto što menja čitavo društvo. I treće, to što je najvažnije, da čujem mišljenje građana. Mi imamo našu debatu podijelenu u tri dijela. Jedan se bavi pitanjem političke stabilnosti i sigurnosti, drugi ekonomskom saradnjom i regionalnom saradnjom, zapošljavanjem i treći pitanjem mlade generacije, obrazovanja, civilnog društva. I mogu da kažem da na svakom od mjesta koje sam do sada posjetio dobili smo jednu vrlo aktivnu diskusiju, ljudi imaju puno toga što žele da kažu i već smo do sada skupili niz konkretnih ideja koje će nam pomoći da formulišemo strategiju evropskog pridruživanja Bosne i Hercegovine koja će, tako da kažem, biti skrojena po mjeri i koja bi trebala da idemo brže unaprijed.
I kakvo je to mišljenje građana? Dakle, koliko se to mišljenje građana razlikuje od političara koji obično kažu da govore u ime naroda i građana?
Do sada nisam čuo ni jednog građana koji bi rekao da ne vjeruje u evropsku perspektivu, koji misli da ta perspektiva ima alternativu. Ne, apsolutno svi znaju da to je put kojim Bosna i Hercegovina treba da krene i dosta su kritični po pitanju toga kako oni vide konkretne aktivnosti političara koji bi trebali da vode Bosnu i Hercegovinu u tom pravcu. Znači, dosta kritično gledaju na to da misle da previše se vremena gubi zbog nekih političkih igara i trošimo vreme koje već treba da u stvari ide samo za evropsku integraciju ove zemlje.
Da li su vas eventualno građani pitali šta bi konkretno za nas potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom značilo? Dakle, kada bi građani ove zemlje mogli osjetiti napredak? Da li su vas eventualno to pitali?
U stvari ne. U stvari građani više govore o problemima sa kojim se suočavaju u svakoj od ove tri oblasti, ali i drugim, i šta misle da bi trebalo da se urade. I, građani razumeju, možda više intuitivno, da je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji ulazak u jedan već ozbiljan proces, dogovorni proces između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, od tada, od početka tog procesa, mi imamo jasne putokaze, znamo šta treba da se uradi, postajemo otvoreni za dobijanje predpristupovih fondova i naravno Bosna i Hercegovina postaje već formalno član Evropske porodice.
Dakle, iz ovoga što ste rekli, građani očito vam daju podršku u vašoj priči o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, na kraju krajeva o Evropskoj Bosni i Hercegovini. Imate podršku i međunarodne zajednice. To se potvrdilo na posljednjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Dakle, tvrdite da imate i podršku građana. Međutim, ovdašnji političari vas očito ne slušaju. Evo, konkretno, kada su u pitanju zakoni o reformi policije. Nakon parafiranja sporazuma, pomislili smo, a to se desilo negdje krajem prošle godine, kako ćemo ga prilično lako i potpisati. Međutim, to se nije desilo. Prošle sedmice dva puta je zasjedao parlament Bosne i Hercegovine, zakoni o policiji nisu usvojeni. Hoće li se, šta mislite, to desiti 3. aprila kada su zakazane nove sjednice?
Pa ja i ne želim da razmišljam o tome da ne bi se to desilo, jer to bi mi ušlo u jednu jako lošu fazu. Zato ja gledam na tu sjednicu koja je zakazana za 3. april kao priliku kada ti zakoni treba da budu donešeni. Postoji većina parlamentarnih stranaka koje se zalažu za to. Postoje i nesporazume između njih o tome koja tačno verzija tih zakona treba da bude donijeta. Imamo tu negdje oko 60 amandmana.
A vi ste ih vidjeli?
Jasno, da, naravno. Ja, to što je razlog zašto nisu bile donete te zakone prošle nedelje u parlamentu, ja sam već, moj je lični osjećaj da nije problem u nedostatku dobre volje, ali problem je u nedostatku profesionalne pripreme. Znači, nije bilo dovoljno komunikacije između parlamentarnih stranaka prije toga i onda u zadnjem momentu su izašli stranke sa nekim novim predlozima, nije bilo dovoljno vremena da se zauzme stav drugih stranaka. I zato moj apel političkim liderima, političkim strankama je da ovo ne bi trebalo da se ponovi i da taj prostor do 3. aprila treba da se iskoristi za jednu normalnu komunikaciju između tih parlamentarnih stranaka koje su za donošenje tih zakona, da se dogovori jedan tekst koji će onda proći kroz parlamentarnu proceduru relativno jednostavno i lako. To treba da rješavamo sad, a ne tek 3. kad počne sednica parlamenta.
Rekli ste da ste upoznati s amandmanima. Da li su ove amandmani prihvatljivi za OHR?
Značajni dio tih amandmana je prihvatljiv za nas, a jedan deo nije. Zašto? Jer je Evropska unija jasno stavila do znanja da očekuje zakoni koji će biti potvrdom, formalizacijom sporazuma koji su politički lideri postigli u Mostaru i onda u Sarajevu sa akcijnim planom. Znači, sve to što ulazi u taj okvir koji je definisan Mostarskom deklaracijom i akcijnim planom, to jeste prihvatljivo i pitanje je samo da se političke stranke dogovore kako to, koji je od tih amandmana i kako uklope u zakon. Ima i amandmane koje jasno idu van tog okvira i u tom smislu meni je jasno da prvo te amandmane nemaju šansu da dobiju većinsku podršku u parlamentu i drugo nisu potrebne te amandmane u ovom trenutku, jer mislim da treba da se svi usredsredimo na to što Evropska unija trenutno očekuje.
Rekli ste neke stranke, neki amandmani, evo idemo sad malo na konkretizaciju i tih stranaka. Dakle, upravo na primjeru ovog zakona o policiji ponovo izašla na vidjelo nepomirljivost političkih koncepata pojedinih stranaka. Evo, podsjetit ću i slušaoce da protiv usvajanja zakona bili su predstavnici SDA, SDP-a i SDS-a. Gospodine Lajčak, mediji ovih dana špekulišu da ste pokušali da u razgovoru sa Sulejmanom Tihićem, predsjednikom SDA, pridobijete ovu stranku kako bi ona ipak promijenila stav prema zakonima u policiji. Da li je to tačno?
Ne. I nikad ja nisam tražio da Stranka demokratske akcije promijeni svoj stav. Ja sam rekao više puta javno, i to je to što govorim i privatno, da ja poštujem stav SDA, iako nisam srećan zbog tog stava. Ja razumijem taj stav kao odstupanje od preuzetih obaveza i potpisanih dokumenata od strane lidera te stranke. Ja sam u kontaktu sa svim političkim liderima, bio sam u kontaktu sa gospodinom Tihićem.
Upravo tog dana kada je bila i sjednica parlamenta.
I dan prije i tog dana kada je bila.
Dobro.
Jedan vrlo normalan razgovor, jer ja naravno gospodina Tihića poštujem kao lidera stranke i kao političara. I to, moj stav je bio da je pitanje, dve stvari sam htio da istaknem u tom razgovoru. Prvo, da je pitanje reforme policije od važnog značaja, od strateškog značaja, jer je vezano za europsku perspektivu, i da mislim da taj forum koji treba da odlučuje o tome nije komisija, koja ima 12 članova, ali treba da bude plenum skupštine, i da treba tamo sve stranke da iznose svoje stavove, i da ja poštujem naravno to da SDA će biti protiv tih zakona, ali da mislim da bi bilo pametno da se o tome diskutuje tamo na tom plenumu. I drugo, da SDP i SD su opozicione stranke. Potpis sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je svakako uspjeh za Bosnu i Hercegovinu, i naravno uspjeh za stranke koje su to omogućile. Znači, ako je to uspjeh za vladajuću koaliciju, onda je to neuspjeh za opoziciju. Nije ništa čudno da se stranke koje su zvanično u opoziciji, da se bore protiv ili da omalovažavaju taj proces. Međutim, Stranka demokratske akcije je stranka koja je u koaliciji, koja ima svoje ministre, koja ima svoja mjesta u kolegijumu parlamenta i tako dalje. I ja sam predlagao da bi bilo dobro da se pokaže ipak razlika između Stranke demokratske akcije, koja je vladajuća stranka, koja ima pravo da bude protiv, i to ja poštujem, ali ipak ima i državničku odgovornost, za razliku od stranaka koje su u opoziciji. To je bila suština razgovora. Ja ne koristim ucijene.
Da Tihić tvrdi da ste ga optužili da je za vehabijsku Bosnu, vi ste to naravno demantovali. Da li ste vi ipak u sukobu sa Tihićem ili Strankom demokratske akcije, ili njihovim viđenjem policije u Bosni i Hercegovini?
Sigurno nisam u sukobu sa Strankom demokratske akcije, koja je jedna od ključnih stranaka u Bosni i Hercegovini, najveća stranka Alije Izetbegovića, koju ja izuzetno cijenim, i svjestan sam da igra ključnu ulogu u političkom životu ove zemlje. Ja ne mislim da sam u sukobu ni sa gospodinom Tihićem. I mislim, žao mi je da je on izneo svoju interpretaciju razgovora. Za mene razgovori sa političkim liderima su dio mog djelovanja ovdje, i mislim da ako je razgovor između dva lica, onda ne bi trebalo bilo ko da izlazi u javnost sa svojom interpretacijom, koja je šta više još i lažna. Ali ne želim, mislim, ja da to vidim kao neki sukob lični, jer tu lični sukob nema. Ja već jesam u Europskoj uniji. Ja se borim za Europsku Bosnu i Hercegovinu. I da ne mogu da shvatim da je to razlog da je neko ljut ili da mene optužuje. Moja vizija Bosne i Hercegovine je apsolutno jasna, i ja to govorim javno, ja to govorim i privatno. Želim da Bosna i Hercegovina postane standardna evropska zemlja, gdje se poštuju zakoni, gdje svaki građanin ima zaštitu na evropskim nivoima. To sam iznao i u tom razgovoru. Ta reakcija je nešto što ja ne mogu da objasnim, i žao mi je da je došlo do toga. Međutim, ne želim da gubim vreme, energiju time da sad nastavljam neku polemiku.
Medijski rad.
Apsolutno,
dobro.
Sigurno.
Znate, pretpostavljam da je i Zlatko Lagumdžija, kao predsjednik opozicione SDP-a, rekao da je toga dana bilo izvjesnog pritiska i od međunarodne zajednice na njega. Da li ste vi eventualno sa njim pričali, ili neki drugi predstavnici međunarodne zajednice?
Ja nisam. Pretpostavljam da neki drugi predstavnici međunarodne zajednice jesu, ali ja apsolutno mogu jasno da kažem i kategorično da odbacim reč pritiske. Tu nema pritisaka. Od početka naša pozicija je da je evropska budućnost stvar koja je u rukama domaćih političara. To je proces koji vi treba da zaslužite. A to što mi govorimo, i ja i moji saradnici i predstavnici međunarodne zajednice, je da se trudimo da objasnimo političkim liderima koji imaju problem da podrže zakone o policiji, da je ovo prvi korak koji nam otvara ne samo europski put, ali i prvi korak koji vodi prema jednoj ozbiljnoj reformi policije, da ne možemo da ostvarimo 100% preko noći, ali da je ovo korak u dobrom pravcu. I meni je ponovo čudno da recimo i američki ambasador ili moj zamjenik Rafi Gregorian, koji je Amerikanac, da to shvataju, da se javno izražavaju podršku toga, a da neki politički lideri taj proces omalovažavaju ili i lažu, jer recimo to što je Zlatko Lagundžija izneo na sednici parlamenta, to su bili dve neistine. Prvo, da je rekao da pri usvajanju zakona o policiji ne približava Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji. Svi znamo da je značajno i ključnim obrazom približava, jer je to uslov koji nam za potpisivanje sporazuma. Znači, ako ovo ne približava, onda ništa ne približava. A drugo, to što je rekao, što me jako začudilo, je da kaže da svakako će Evropska unija potpisati taj sporazum u maju, s obzirom na regionalnu situaciju. To nije istina. Evropska unija je izašla u susret Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina mora uraditi svoj dio posla. Znači, ja razumijem da stranke u opoziciji doživljavaju uspjeh vlade kao svoj lični neuspjeh i zato da se trude da to spreče ili da to omalovažavaju. Međutim, pitanje evropskih integracija ne smije postati talac svakodnevnih sitnih političkih bitka. To je nešto u svim zemljama koje su uspješno prošli taj proces, o tome nije bilo polemike. Evropski zakoni su se izglasali ogromnom većinom, jer su svi, nije niko posmeo, tako da kažem, da bude protiv evropske budućnosti.
Rekli ste da je ovakva reforma policije korak naprijed, da će nas ona uvesti u Evropu. Ipak, čini mi se da je većina pozicija u oblasti policije i na način na koji je to sada riješeno ostala ista, bar onako kako mi u medijima smo dobili. Naravno, sasvim logično pitanje onda čemu višegodišnja parada ovih razgovora i pregovora. Opozicija, a evo konkretno SDP, i vi ste pomenuli SDP, prigovorila je da je Mostarska deklaracija načelna deklaracija, a čak i ovaj akcioni plan da je uopšten i da go u toj situaciji svako može tumačiti na svoj način.
Ja mislim,
dakle, sve one stranke, oprostite, što su potpisale i Mostarsku deklaraciju i akcioni plan.
Ja mislim da je tumačenje Mostarske deklaracije i akcionog plana jasno, jednostavno, i to što Evropska unija očekuje je upravo da se donesu zakoni koji će predstavljati zvanično tumačenje tih dokumenata. I znate, mi smo više puta govorili, a sad treba da pokažemo, da Bosna i Hercegovina sa svojim etničkim, nacionalnim karakterom, sa svojom prošlošću, može da ide unaprijed tom brzinom koja je prihvatljiva za sva tri konstitutivna naroda. Znači, nema preglašavanja, nema nadmudrivanja ili nadhitrivanja. Jasno da bi mogli da budemo ambiciozniji, da možemo da razmišljamo o nekoj idealnoj reformi, ali očigledno ona trenutno nema šansu da bude usvojena od strane sva tri konstitutivna naroda. I ovo što je sad u Skupštini je maksimum moguće danas. Prvi korak. I ja ne vidim nijedan razlog, ozbiljan razlog. Ako smo stvarno ozbiljni, ako mislimo pošteno o Bosni i Hercegovini, njenoj budućnosti, da se ovo odbaci, da kažete da meni to nije dovoljno, da se obraćaju meni predstavnici nekih političkih stranaka da ja nametnem reformu policije koja bi bila prihvatljiva samo za jedan od tri konstitutivnih naroda, to nije ozbiljno. Mi dobro znamo da takvo nametanje vodilo bi dalje destabilizaciji. Znači, donošenje ovih dva zakona nam ispunjava dva ciljeva. Prvo, prvi korak u dobrom pravcu, prvi stvaranje institucija, i dogovoreno je i doneta je obaveza da u drugom pravcu će biti definisana mnogo detaljnije njihove kompetencije. A drugo, to što je mnogo, mnogo značajnije, otvara nam evropski put.
Ipak, mnogi smatraju da se upravo Evropa odlučila za takozvani politički trik, kojim su na ovaj način problemi samo zaleđeni, a ni u jednom segmentu nisu riješeni. Nedavno sam čitala jedan intervju predsjedavajućeg, zapravo sada člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Komšića, koji je rekao da je prilično razočaran u međunarodnu zajednicu, pa i u vas, i kada razgovara sa diplomatama, onda oni njemu najčešće kažu, hajte vi samo potpišite taj sporazum, a svi problemi ostali će se valjda vremenom rješavati, odnosno vi ćete se morati ponašati onako kako Evropa vama naloži.
Ali pa to je upravo i ključ ovog nerazumijevanja, da problemi koje Bosna i Hercegovina ima, a ima niz političkih, ekonomskih, socijalnih, ne može riješiti vlastitim snagama. Nema tog novca, nema tih tehnologija, nema tog iskustva. Ti problemi mogu da se reše samo preko proces evropskih integracija. Nije to preko noći, ali usvajanje evropskih propisa, stvaranje jedne nove političke kulture, dolazak evropskog know-how i evropskog novca, pa to je put. A ne da vi kažete da mi moramo prvo da riješimo naše probleme i tek onda možemo ući u Evropsku uniju. Ne može, ne može. U stvari, zašto se ja zalažem za ulazak Bosne i Evropske tokove? Jer drugi način ne postoji. Ni moja zemlja, ni Češka, ni Mađarska, ni Poljska ne bi riješili svoje probleme da su ostali sami. I potpuno je naivno misliti da može Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina, za nju je to potrebno mnogo više nego što je bilo za moju zemlju. Znači, političari koji sad zaustavljaju ili stave neke uslove na ulazak u evropsku perspektivu ili ne znaju o čemu govore i pojma nemaju o tome šta je evropska perspektiva, ili što je još gore, igraju jednu veoma prljavu igru sa građanima ove zemlje.
Evo, upravo sam vas zapravo htjela pitati, kakva evropska politika može biti prema Bosni i Hercegovini ukoliko policijski zakoni ne budu usvojeni?
Ukoliko policijski zakoni ne bi bili usvojeni, ja još jednom želim da ponovim da ne želim o tome uopšte da razmišljam, onda Evropska unija tu ne može ništa. Onda ponovo stavimo Bosnu i Hercegovinu.
A mi ćemo govoriti put u Evropu.
Put u Evropu bez nas, jer ako se zalažemo za put u Evropu, ako znamo tačno šta je uslov, a trenutno uslov je da se donesu ova dva zakona, a ako mi odbijemo da donesemo ova dva zakona, onda šta tražimo od Evrope? Kako može Evropa da nas tretira? Kako može Evropa da gleda na nas? Jedina logična reakcija od strane Evrope će biti, žao nam je, mi smo spremni za vas, dođite kad budete vi spremni za nas. I gubimo vreme. Izgubili smo previše vremena, već, a gubimo vreme, a ne samo to. Ali, znate, ako ne napredujemo, onda nazadujemo. Ako se ne bavimo evropskim pitanjima, onda kakvim pitanjima se bavimo? Ko je tu kriv? Zašto? I idemo u predizbornu kampanju na negativnoj nacionalističkoj retorici. Možda to je upravo to što nekim političkim liderima odgovara.
Evo još malo ćemo o reformi policije. Da li je reformu policije moguće, dakle, provesti bez SDA? A govorimo samo o SDA jer je ona i vladajuća stranka.
Čisto matematički gledano da.
Da li, koliko je poželjno u ovom trenutku?
Politički gledano, kao što sam rekao, ja bih želeo da za sve evropske zakone, a ovaj zakon o policiji jesu evropske zakone, da glasaju ne samo SDA, ali i ostale, ali i stranke koje su u opoziciji, da bi demonstrirali da je za njih evropska budućnost značajnija od nekih političkih svađa. Znači, tu je taj jedan matematički razmer je potpuno različiti od političkog.
BH Radio 1.
Aktualno sam. Miroslavom Lajčakom, visokim predstavnikom Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Prećemo sad malo o opet drugoj temi koja se pominje, recimo svako malo, o odcjepljenju Republike Srpske. i referendumu. Morate priznati da u Bosni i Hercegovini, a pretpostavljam da vas je već iskustvo naučilo, vrlo lako dolazi do političke krize. Iz Republike Srpske u posljednje vrijeme često dolaze prijetnje kako od političara, dakle zvaničnih predstavnika Republike Srpske, tako i nekih organizacija koje, dakle, prijete odcjepljenjem. One su prilično ozbiljne. Da li vi njih tako shvatate?
Ne.
Prvo, apsolutno je jasno, ja želim to još jednom da ponovim, da ne postoji razlog za paniku, za nervozu. Bosna i Hercegovina jeste i ostaće celovita jedina zemlja. Odcjepljenje ne dolazi u obzir, nije dopustivo, nije moguće. Znači, to je alfa i omega. Sve ostalo su priče. Priče koje se koriste za ponovo dnevno-političke svrhe, koje odgovaraju da se drži neka napetost, ali te priče, ja ponovo moram da kažem da ima ih sa jedne i sa druge strane. Jer sa jedne strane ovo odcjepljenje, ovo javne stavove koje govore da nemam lojalnost prema Bosni i Hercegovini i tako dalje, je jako štetno, nekulturno. Sa druge strane, sve ovo o genocidnoj tvorevini, o ukidanju Republike Srpske, se koristi upravo za iste svrhe i ovo jedno je potrebno drugom.
Vi ste to u govoru u Ljubljani nedavno parlamentarcima Europe rekli da je pored zahtjeva za odcjepljenjem koji dolazi iz Republike Srpske, dakle, naveli reakciju opet SDA koja poručuje onima kojima se ne sviđa Bosna i Hercegovina da mogu otići. Dakle, u ovom govoru vi kritikujete jedne i druge.
Ja, ne samo u ovom govoru. Ja stalno kritikujem jedne
da,
i druge.
Da, ali ja vam moram reći, ovo mene, da, s obzirom da sam provela rat u Sarajevu, ovo me podsjeća na kritike koje su nekada upućivane, dakle, tokom rata, takozvanim zaraćenim stranama od UNPROFOR-a.
Ja znam.
Jesam li ja tu u krivu?
Ja sam sve, ne, ja, vi, naravno, vi imate svoje lično iskustvo i svaki građanin Bosne i Hercegovine ima svoje lično iskustvo. Samo to što ja želim da kažem je da slika nije crno-bela. I da je, to je prvo. Drugo, da tu nema samo jednu stranu koja je kriva i drugu stranu koja je u pravu. Svaki nosi svoj dio odgovornosti. I treće, da na mržnji i na tu, na prkosu, ne možemo graditi budućnost Bosne i Hercegovine. Mi treba da apsolutno jasno se suočavamo sa ratnom prošlošću, da uspostavimo punu istinu, da dovedemo stvari do kraja, da je puna pravda. I tek onda možemo, naravno, govoriti o pomirenju, nikad ne pre toga. Sa druge strane, treba da govorimo o tome što imamo zajedničko, govorimo o tome da su svi građani jedne zemlje koja se zove Bosna i Hercegovina, da li su Bošnjaci, Hrvati, Srbi, pripadnici bilo koje drugog naroda ili nacionalnosti, i da treba svi zajedno da se bore za to da je ovo bolja zemlja.
Da, ali gospodine Lajčak, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i premijer Republike Srpske, ne krije da ne voli Bosnu i Hercegovinu. On stalno izjavljuje da ne vjeruje da će Bosna i Hercegovina potrajati duže od još 10 godina. Šta vi mislite?
Da je to neozbiljno, i malo prije sam rekao da nijedan od vodećih političara nema pravo, moralno, da javno izražava nelojalnost Bosni i Hercegovine. Političari su ti koji treba da vode narod, a ne da se podbacuju nekim niskim osjećanima. Ali ovo može da bude kratkotrajno popularno, međutim, kao što sam rekao, mi ne možemo na ovim instinktima ili pudovima da gradimo Evropsku Bosnu i Hercegovinu. A tu je odgovornost Milorada Dodika apsolutno jasna, ali kao što sam rekao, svi političari treba da se ponašaju u skladu sa svom odgovornošću i da se obraćaju ne samo svom biračkom tijelu i da ne izražavaju javne stave da bi se dopali njihovim biračima, bez obzira na to kakav je efekat tih stavova na ostale građane Bosne i Hercegovine. treba ipak ti koji vode, nose odgovornost za Bosnu i Hercegovinu da se ponašaju u skladu sa odgovornošću za čitavu Bosnu i Hercegovinu.
Podsjetit ću vas na vašu nedavnu izjavu. Milorad Dodik je u pravu kada kaže kako bi želio čuti od svojih koalicionih partnera da priznaju Republiku Srpsku. Također ste rekli, ako je politički neprihvatljivo za bošnjačke lidere da kažu Republika Srpska jeste realnost, onda nešto nije u redu. Zašto priča ima i nema odcjepljenja odgovara i Sarajevu, kako vi tvrdite? Dakle, ovakva vaša izjava je prilično izazvala reakcija ovdje u Sarajevu.
To sam vidio. To što ja želim da kažem je da je Dayton realnost. Da li se to i kome sviđa ili ne sviđa. I ne samo da je realnost, ali da ga i svi poštuju, faktički. Znači, oni šalju poruke kojima, mislim, stave znak pitanja na različite dijelove Daytona. Ali Dayton je u cjelovitosti je tu. Dayton nije jelovnik da svaki može da bira samo to što se njemu dopada i odbacuje to što se njemu ne dopada. I da se jednom zauvek ovo formalno prizna i definiše, onda nema niko već razlog da izlazi sa pričama niti o ukidanju, niti o odcepljenju. To je to što sam ja htio da kažem. Jer ja sam htio samo da se potvrdi to što i onako jeste činjenica i što ne može niko da promijeni, bez obzira na sve ove javne neke stavove ili javne najave.
Da li političari koji ističu da je sadašnji ustav zemlje nepravedan, a Republika Srpska entitet koji počiva na genocidu, ne smiju zagovarati drugačije uređenje Bosne i Hercegovine u procesu ustavnih promjena?
To je apsolutno ok. Ja lično mislim da ustavni promjeni su neizbježni i mislim da kad uđemo ozbiljnije u proces evropskih integracija, da to postane jasno. Ja ću navesti samo dva razloga. Prvi, da je ovakva struktura države malo efektivna, da bi zemlja mogla da preuzima sve obaveze, a drugo, da današnji ustav Bosne i Hercegovine krši niz evropskih norma i evropskih konvencija vezanih za prava, za ljudska prava, prava nacionalnih manjina i tako dalje. Znači, to su već dva razloga. A ja sam protiv ikakvog stavljanja uslova prije početak ustavnih razgovora. Ne možemo slati poruke o ovome hoću, o ovome neću. Ustavni pregovori koji se tiču samo jednog dela teritorije nisu ustavni pregovori. I to nije ozbiljno. Ponovo ima previše propagande koja je već otrovila atmosferu i pokazala je da u ovakvoj atmosferi je nemoguće voditi ozbiljne razgovore o Ustavu, jer mi smo u stvari imali jednu predizbornu propagandu umjesto ozbiljnih razgovora o Ustavu i zato smo predložili političkim liderima da ovu razgovori o ustavnim promjenama privremeno zaustavimo i da se sredimo na usvajanje zakona vezanih za evropsku perspektivu.
Malo ćemo možda još poslije Ustavu, ali prije toga, da li dijelite moj dojam da je recimo nervoza dijela bošnjačkih političara generirana i time što niste smijenili nikoga zbog antidejtonskog djelovanja od srpskih političara, a nije da niste imali razloga za to?
Ja sam imao razloga za to. Naravno, ja da vam odgovorim pitanjem. Toliko je političara već bilo smijenjeno od strane mojih prethodnika. Da li imamo sad političku elitu sa kojom su svi srećni, koja vodi ovu zemlju jasno u evropskom pravcu? Da li se promijenila politička atmosfera? Da li je smjenjivanje političara najbolji način da ova zemlja krene unaprijed? Ja lično mislim da je smjena političara zadnji, a ne prvi korak koji treba da se koristi. I kao što sam rekao, vi možete puno stvari da učinite, uradite kroz bonske ovlasti, ali sigurno nećete moći promijeniti mišljenje ljudi. I ovo bi bilo popularno ponašati se kao diktator i smjenjivati političare. Ali ja treba i moram da razmišljam 2-3 koraka unaprijed. I ako moja odluka stvori još više napetosti, stvori još više kako da kažem, mržnje između tri konstitutivna naroda, onda to ne bi bila dobra odluka. I zato ja sam krenuo putem koji nije toliko spektakularan i nije možda toliko dobro razumljiv od strane građana, ali koji, ja sam ubeđen, je bolji za Bosnu i Hercegovinu 2008. godine. Kad se govori već dve godine o tranziciji OHR-a, o njegovom odlasku. Ja stvarno želim zalažem se za to da političari razgovaraju, da donose odluke, da se nauče da ignorisanjem vode ovu zemlju unazad, a ne unaprijed. Istovremeno želim da kažem da moje bonske ovlasti su tu i ja sam spreman da ih koristim. To je samo moja kompetencija i samo moja odgovornost.
Dakle, hoćete li biti odlučniji u korištenju svojih ovlaštenja ukoliko neko bude narušavao Dayton? A evo sad ste na neki način rekli da ćete biti.
Ja nemam nikakav problem sa odlučnošću. Ja sam istovremeno odgovoran čovjek. Uh-huh. I svaki put kad znam da...
Ali ipak smatrate da to nije rješenje za Bosnu i Hercegovinu?
Ja mislim da... To kako to ljudi žele da vide bi u današnjoj situaciji značilo stvaranje dodatnih problema, a ne rješavanje problema. Jer politički lideri, bez obzira na to koliko nama se dopadaju ili ne dopadaju, oni su izraz legitimnih izbora. Njih su izabrali njihovi birači.
I a da li vama, oprostite, građani, evo sada kada ste pričali sa njima, kažu zašto ne smijenite tog i tog? Da li vam oni na neki način sugerišu, a ne samo političari?
Pa naravno,
a kada
da...
govorimo o smjenama, to najčešće rade političari iz Sarajeva, je li tako?
Pa naravno, da građani su navikli na to u nekoj meri i naravno da mi to sugerišu i naravno da mi građani u Republici Srpskoj sugerišu da smenim bošnjačke političare i građani u federaciji da smenim srpske političare. A to je upravo to o čemu ja govorim. Uh-huh. Ignorišući da su ti političari legitimni i da oni imaju podršku iza sebe i da smjenom političara nećete smijeniti mišljenje u glavama ljudi koji su tih političara izabrali. Ja ne govorim da to pitanje ili da ta mogućnost ne postoji. To postoji. Moje bonske ovlasti su tu. Ja se njih nisam odrekao i neću se odreći. Samo govorim da ne možemo svoditi tu diskusiju na neki primitivan način. Smenimo da je Stalin govorio svoje vreme. Imamo čovjeka, imamo problem, nemamo čovjeka, nemamo problem. Stvari su mnogo kompleksnije, posebno u Bosni i Hercegovini.
Vaš odgovor mi na neki način daje šlagvort za sljedeće pitanje. Međunarodna zajednica preuzela je obavezu da Bosnu i Hercegovinu učini stabilnom na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Međutim, još u mandatu Wolfganga Petrića promovisano je partnerstvo OHR-a i domaće vlasti, čime je međunarodna zajednica počela da sa sebe skida određenu odgovornost i adresira je isključivo na ovdašnje lidere, koji eto uopšte ne pokazuju da su odgovorni. Da li je stabiliziranje Bosne i Hercegovine obaveza međunarodne zajednice ili domaćih političara?
Jednih i drugih. Jer je načelna ideja međunarodne zajednice od početku do dan danas bila taka da nije ambicija da pretvori Bosnu i Hercegovinu u neku bestrajnu rezervaciju ili međunarodni protektorat. Cilj je da međunarodna zajednica stvori uslove, stvori jedan politički sistem i sve preduslove za normalno funkcionisanje ove zemlje. Ja sam se nedavno video sa čovjekom koji je radio u OHR-u prije 12 godina i koji mi je rekao da je došao sa ciljem da zatvori OHR, već tada da je politička instrukcija. Vi znate da od 2005. od 2006. godine ozbiljno se govori o zatvaranju OHR-a. Danas smo u 2008. godini. Znači, produžavanje mandata OHR-a i produžavanje masivnih bonskih ovlasti i masivnog međunarodnog učešća u političkom životu pokazuje da ova zemlja nije odrasla i nije u stanju da vodi svoje poslove. Mi, i to znači, to je neuspjeh i za Bosnu i Hercegovinu i za međunarodnu zajednicu. Cilj, plan je od početku bio i ostaje da mi smo manje i manje patron i više partner. Međunarodna zajednica neće napustiti Bosnu i Hercegovinu, ostaće prisutna masivno ovdje, ali mi želimo da postignemo situaciju da je tu ključni predstavnik međunarodne zajednice, ne visoki predstavnik, ali specijalni predstavnik Europske unije, koji ima niz instrumenata, koji je partner, koji pomaže da vodi ovu zemlju, ali glavni, naravno, isključiva odgovornost je na domaćim političarima. Danas, želili to ili ne, se nalazimo u nekoj tranziciji. OHR je tu, ali mi ne želimo da vidimo OHR kao ključnog političkog igrača. OHR je tu kao garancija. Da ne skrenemo sa pravog puta, da niko ne može zloupotrebiti vlast, da ne može doći do narušavanja Daytona, da ugrožavanja prava svakog pojedinca, svakog građana Bosne i Hercegovine, da ne može doći do ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Znači, mi smo tu kao garancija, da smo, stojimo iza leđa, tako da kažemo, ali istovremeno promovišemo ovu drugu partnersku fazu ili ovaj partnerski deo našeg angažovanja. I to je to što na što vi građani Bosne i Hercegovine ne bi trebali da se žale, ali da to pozdrave. Ja znam da su oni skeptični po pitanju toga kako domaći političari mogu da vode ovu zemlju. Pa zato treba da koristimo prisutstvo međunarodne zajednice koja želi da pomogne ovu zemlju.
Vijeće za provedbu mira na posljednjoj sjednici, čini mi se, napravilo nekakav kompromisno rješenje. Je napravilo Bosni i Hercegovini je rečeno da treba ispuniti 5 uvjeta kada bi OHR trebao da se zatvori. Dakle, vremenskog roka nema. Dati su uvjeti Bosni i Hercegovini. Koji su tu uvjeti ukratko?
Da, ja mislim da stavljanje vremenskih rokova je ne pomaže. Jer onda se svi usustrede na datume umjesto toga da se bavimo svojim poslom. Znači, zato mi smo rekli da imamo 5 uslova koji treba da se ispune. To je rješenje državne imovine, vojne imovine, statusa Brčkog, fiskalne održivosti države, znači usvajanje zakona o nacionalnom fiskalnom vijeću i o prepodeli sredstava indirektnog oporezivanja. I zadnji uslov je vladavina prava, donošenje državne strategije za sektor pravosuđa, po pitanjima vojnih zločina i o prebivalištu inostranaca i pravu azila. Jer to su sistemske zakone koje znače da smo postigli jedan nivo iz kojeg nema povratka. I osim toga, naravno, smo rekli da ne može međunarodna zajednica da odluči o zatvaranju OHR-a sve dok Bosna i Hercegovina neće potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, i naravno uslov je i jedna normalna politička atmosfera u ovoj zemlji. Znači, ni jedno od tih pitanja nije novo, nije iznenađenje. Oni su već tu na dnevnom redu nekoliko godina. Mi smo od dugog spiska zakona i pitanja kojim se bave institucije Bosne i Hercegovine izabrali ovih 5 koje su po našem ubeđenju ključne. I sad, naravno, očekujemo i tražimo od domaćih institucija da ispune te uslove.
I evo kratko ćemo o ustavnim promjenama. Ustavne ove promjene skoro da se i ne pominju u deklaraciji Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini. Vi ste rekli da eto nismo još ni krenuli sa pravim tim ustavnim promjenama, ni pričom o ustavnim promjenama, mada razne stranke imaju već određena rješenja, prijedloge od regionalizacije do federalizacije, neke su ponudile deklaracije. Kako je ovdje sve politička borba? Hoće li ustavne promjene biti žrtva političke borbe?
Ne mogu. To sigurno neće. Naravno, ja sam razočaran nivom diskusije o ustavnim promjenama, te diskusije koju smo vidjeli ovdje krajem prošle i početkom ove godine, jer imamo tu 3 koncepcije. To što je zajedničko u tim koncepcijama je da izražavaju stav jednog naroda, kompletno ignorišu postojanje, ne govoreći o stavovima, ostala 2 naroda. Na ovoj platformi ne možemo voditi razgovor o ustavnim promjenama. Previše je ovo jeftino. Nema bežanja od ustavnih promjena, kao što sam rekao. Sa druge strane, nema nametanja ustavnih promjena. Ova zemlja mora da sazre za to. A to možemo samo kroz proces evropskih integracija, da vidimo zašto su potrebne. Jer za sada svaki misli nešto drugo o Daytonu, ali kad uđemo taj proces, to postaće toliko očigledno gde, po kojim pitanjima postojeći ustav ne valja, nije dobar, jednostavno ne vodi nas. Ali nije to neki veštački uslov, nešto što tu neko je izmislio i da došao i da kaže evo morate mijenjati ustav. To mora da postane
kakva
očigledno.
Kakva će tu biti uloga OHR-a? Hoćete li vi na kraju ponuditi eventualno papir ili ćete ipak definitivno sve prepustiti domaćim liderima?
Nijedno ni drugo. Naša uloga tu je aktivna, ali želimo da vidimo sebe kao partnera, kao nekog medijatora i želimo da pomognemo, da smo svi sigurni da novi ustav će zadovoljavati evropske standarde, jer to će biti evropski ustav. I naravno, već smo ponudili i nastavit ćemo da nudimo i ekspertsku pomoć, recimo po svakom političkom dogovoru koji treba da se promeni ili protoči u jedan pravni tekst. Zato je potrebni stručni kapaciteti koje međunarodna zajednica ima i spremna je da ponudi.
Znate da građani optužuju političare za mito i korupciju. Pretpostavljam da su vam i to rekli. Šta je konačno sa antikorupcionim timom OHR-a? Vi ste već dugo najavljivali da je u završnoj fazi, da treba da starta.
Da, građani imaju problem sa korupcijom, naravno. I to je isto pitanje koje mora da bude riješeno tokom evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Antikorupcioni tim je tu. Mi smo donijeli odluku i došli smo do zaključka da je mnogo bolje za taj tim da radi tiho umjesto toga da...
Dakle, počeo je sa radom,
jasno.
Ali mi to ne znamo.
Da.
Mi ćemo uskoro saznati.
Hoćete uskoro saznati?
Da li ćemo možda saznati ako antikorupcioni tim podigne krivičnu prijavu i...
Antikorupcioni tim
nema tu ulogu, jel?
Nema tu ulogu da podigne krivičnu prijavu. To je tim koji analizira podatke koje mi imamo, koje stižu do nas i onda u finalnoj fazi naravno će ove svoje podatke i analize predati pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Znači, to je, mi ne želimo da taj tim igra ulogu domaćih institucija. To bi ponovo omalovažavali institucije Bosne i Hercegovine. Mi smo tu da pomognemo, da imamo naše iskustva, imamo naše podatke, imamo neke instrumente koje su tu da pomognu domaćim u borbi protiv kriminala i korupcije.
Ipak mora vas pitati, da li će i ovdje eventualno biti politike, pa najznačajniji političari ne budu optuženi?
To je veoma spekulativno pitanje i ja, znate, ne volim da odgovaram na spekulativna pitanja.
I evo, pri kraju smo emisije, ali ovo vas moram još pitati, dakle samo još dva pitanja. Većina građana Bosne i Hercegovine frustrirana je viznim režimom prema Bosni i Hercegovini, dugotrajnim redovima ispred evropskih ambasada, izdvajanjem sredstava koja nisu mala za vize, kao i tretmanom na granicama Evropske unije, bez obzira da li se radi o sportistima, novinarima, profesorima, piscima ili običnim građanima. Konkretno, šta je OHR poduzeo, ako nije, hoće li poduzeti da se ovakva tretman prema građanima Bosne i Hercegovine promijeni?
Ja, apsolutno, mi je poznata frustracija koja je opravdana građana Bosne i Hercegovine po pitanju viznog režima i mi naravno se zalažemo za to da se taj režim olakša. Vi znate da je došlo do nekog olakšanja već od 1. januara. Sad se otvara proces viznih liberalizacija. Istovremeno moram da naglasim da je proces, da je vizni režim povezan sa evropskim napretkom zemlje. Znači, ne mogu političari da odbijaju evropsku perspektivu, a istovremeno se žale na vizne prepreke. Jer vize imaju odnos kao unutrašnje bezbednosti svake zemlje. O vizama odlučuju u stvari ministri unutrašnjih poslova država članica Evropske unije. Oni neće glasati za liberalizaciju viznog režima u zemlji koja ne izražava želju da ide prema evropskim integracijama, koja ne izražava spremnost da preuzme evropske vrednosti, koja odbija u stvari sve to što dolazi iz Evropske unije, a istovremeno traži viznu. To nema logiku i tako, nažalost, neće biti. Znači, svi koji imaju problem sa viznim režimom treba da podrže u stvari ulazak u proces stabilizacije i pridruživanja, jer to je proces koji vodi ka ukidanju viza.
I evo za sami kraj, hoćete li i vi kao i vaši prethodnici kada završite mandat u Bosni i Hercegovini napisati knjigu o službovanju u ovoj zemlji?
Volim ovo pitanje. Ne, neću napisati knjigu. Ja sam diplomata, ja smatram da sve informacije koje ja dobijam tokom mog mandata nisu moje privatne informacije. Ja sam došao do tih informacija, podataka, zahvaljujući mandatu koji obavljam u ime međunarodne zajednice i da nemam pravo da...
Mada je danas popularno napisati knjigu.
Jeste. Popularno jeste, pitanje da li je to korisno, da li to pomaže. I ja sam tu dosta skeptičan, ja sigurno nemam takvu namjeru.
Gospodine Lajčak, hvala vam lijepo. Vrijeme za razgovor je isteklo. Hvala vam još jednom što ste bili gost BH Radija 1. Vama, poštovani slušaoci, zahvaljujem na pažnji. Slušajte nas i narednog četvrtka i ostanite uz program BH Radija 1.
Emisiju realizirali Samir Gađo, Dina Bašić i Semra Duranović-Koso.